Baie welkom by die boek Daniël. Ek hoop jy geniet om net meer en meer en meer. Wanneer een mens van die Kidron-vallei opstap, jy stap by die Stefanuspoort in, die Leeupoort, jy draai rechts, kom jy by 'n plek uit met die naam van Bethesda. Baie interessante plek. Die Bybel vertel van 'n man wat daar geleed, 38 jaar siek. Was 'n Sabbatoggend gewees. Jesus wou graag al die mense genees. En hy stop by die ou baas, dink hy het seker so aan hom gevat en sê, wil jy gesond word? Toe maak hy klomp verskonings, hoekom hy nie betyds by die water kan uitkom nie. En hy kyk op na Jesus. Jesus sê, wil jy gesond word? Neem jou bed op en loop. En terwyl hy opkyk, het hy sterk geword. Miskien het iets jou verlam, gewoontes, gebrek aan Bybelstudie, gebed. Maar hy nooi jou om op te kyk. Luister na die pragtige lied, Show me your face, wys my u karakter. En as ons daai karakter sien, verander ons gevolg van hierdie blootstelling van God se karakter.
Could I ever be the same when your touch of grace has made me what I am? Oh, I long for you to change me, to be more and more like you. Oh, how I need you, Lord. To know your grace, show your face to me, let me know you more. Show your grace to me, let me feel. Just for a moment. on your face to set my eyes just for a moment on your face.
Die van julle wat al in Jerusalem was, weet waar staan ons. Op 'n baie interessante berg, die Olyfberg, met baie geskiedenis, te veel om te vertel. Wat het Jesus alles oor hierdie stad voorspel? Dit is baie interessant. Ek haal net so 'n stukkie uit, Matteus 24 vers 15, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, term wat 4 keer in die boek Daniël voorkom, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom, wat hy wat lees, oplet, goed begryp, het is 'n kognitiewe opdrag, jou brein moet werk, dink oor Daniël, lees die boek Daniël, waarom oplet, verstaan en goed begryp, en waarom moedig Jesus ons aan om hierdie profetiese boek te lees met intense belangstelling? Wel, ek wil net noem dat die hoofstuk 11 van die boek Daniël is nie die maklikste om te verstaan nie. Daar is geweldig dieptes in en jy moet stadig hier om werk. Maar soos wat ons nader aan die einde van tyd kom, sal ons wel meer duidelikheid oor die laaste gebeure van hoofstuk 11 kry. In hoofstuk 10, 4 tot 9, het Jesus aan Daniël 'n visioen langs die, kan julle nog die rivier se naam onthou, die Tigris rivier, gegee. Kry ons 'n letterlike beskrywing van Jesus? Nee. Ons kry net 'n grafiese beskrywing van sy glorie. Moses het ook net sy karakter gesien in sy glorie, maar God self het niemand nog gesien nie. Het Daniël die visioen verstaan? Ja. 10 vers 1 sê hy die woord verstaan en insig gehad in die gesig. Wat was die omvang van hierdie visioen? Vers 8 sê, toe het ek alleen oorgebly in hierdie groot gesig gesien. Die verduideliking en die uitleg van hierdie groot visioen is egter aan Daniël oorgelaat en hy gee dit nou vir ons. Ons noem dit antropomorfologie. Die profeet sien die dinge en hy skryf dit in die taal waarmee hy bekend is. Ons kry die beskrywing in hoofstuk 11 en die eerste 4 verse van hoofstuk 12. Dink jy is moontlik dat Daniël dieselfde eindtyd gebeure gesien het wat Johannes in die boek Openbaring gesien het 12 tot 19? As jy ooit wil die mekaar raak, lees hoofstuk 11. Dit vat al jou breins. Nou wat is die aard van die skryfstyl van hoofstuk 11? As jy hom nog nie gelees het nie, lees hom gerus. Hier kry jy so 'n bietjie Hebreeus. Nou waarom soveel herhalings en dubbelsindighede in hoofstuk 11? As jy dit lees, kry jy dit daar. Oor en oor herhalings. Die boodskap, as jy hom mooi lees, is gemoeid met die oorgang van letterlike Israel na die Christelike kerk, geestelike Israel. So, daar's fyn nuances, grammatikale nuances, dubbelsindighede, wat vir jou sê, hy gaan oor van die een na die ander. Die laaste gedeelte van die profesie konsentreer veral op die lotgevalle van die kinders van die Here aan die einde van tyd, sodat dit betrekking op ons. Vers 14, ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die ander einde van die dag te beurt sal val, want die gesig sien nog op die verre toekoms. Wie is die eindtyd volk? Letterlike Israel was die oud-testamentiese volk van die Here. Hulle het Christus verwerp en nou het hy weer een groep mense, sy eindtyd volk. En as jy Jesus aangeneem het, is jy die eindtyd volk. Enige ander redes waarom hoofstuk 11 soveel dubbelsinnighede het, dit is so dat die Jode of enig iemand anders dit nie voor die tyd van die einde moes verstaan nie. Hierdie hoofstuk is gebare vir ons dag. Dit mag nie voor die tyd verstaan gewees het nie. Hoofstuk 11 gee vir ons 'n opsomming van vorige profesieë, vooral met betrekking tot die visioene van hoofstuk 8 en 9. Die profesie van hoofstuk 11 is in twee opgedeel. Die eerste gedeelte kom in vers 24 tot die klimaks, hier is deel 1. En die leers, lees vir u, van die instromende mag sal voor hom weggespoel en verbreek word. En ook die fors van die verbond. So hier verwys dit, kan jy agterkom, 'n fors van die verbond wat verbreek kan word. Die nuwe vertaling stel dit so, 8:22, hy sal die leers van die instromende mag voor hom wegvee en uitwis, ook die leier van die verbondsvolk. Nou, wie is hy wat die fors, die leier van die verbondsvolk, sou gaan uitwis? Watter instansie het Jesus die fors, die leier van die verbond, uitgewis? Dit is makkelijk. Wie was die heidense goewerneur wat Jesus laat kruisig het? In die Israeliese museum stel hulle hierdie baie interessante altaar voor, opgerig ter ere van keizer Tiberias, en hier staan die naam Pontius Pilatus op. So die Bybel sê, hy het dit gedoen, hy het Jesus laat kruisig, en hier kry ons dit op die steen. Uitstelling van die archeologiese bewys dat Pontius Pilatus Jesus laat kruisig het. Daniël 11 word hier vervul. Die pracht en betekenis van die boek Daniël lê diep in die soendood van Jesus. Dit is die sentrale tema van hierdie prachtige boek. As die eerste gedeelte in die dood van Jesus kulmineer, wat van die tweede gedeelte van hoofstuk 11? Hier kry ons dit. 12 vers 1 sê, en in die tyd sal Michael, die groot fors, wat oor die kinders van jou volk staan, optree. Nou wat behels hierdie optrede? The world is stirred with a spirit of war. The prophecy of the 11th chapter of Daniel has nearly reached its complete fulfillment. Soon the scenes of trouble spoken of by the prophecies will take place. Ek het ook in Afrikaans vertaal. Wat dink jy behels hierdie volledige vervulling? Dis die wederkoms van Jesus. Hoe moet ons maak om daardie dag hemel toe te gaan? Ons moet vandag reg wees. Nie môre nie, nou. As die Heilige Gees met jou nou praat oor iets, maak het reg. Hy sê jou help. Hier is 'n baie bekende toneel, Kirbet Qumran, waar die dooie sy rolle ontdek is. En hier het ek interessante ontdekkings gemaak. Hier is 'n antieke papyrus, manuskrip van Daniël 10, waarmee ons nou besig is, van vers 20 en hardloop hy deur tot 11 vers 4. Ons gaan binnend na elke teks kyk en hoor wat die Here vir ons in hierdie moeilike hoofstuk wil vertel. Kom ons lees weer 'n keer vers 20. Toe sê hy, weet jy waarom ek na jou gekom het? Ek moet nou teruggaan om te veg met die fors van die perse, en as ek heen gegaan het, Kyk, dan kom die vors van Griekeland. Wie praat hier met die profeet? Gabriël. Nogtans sal ek jou te kenne gee wat geskrywe is in die boek van die waarheid. En daar is nie een wat hom saam met my dapper gedra het teen hulle nie, behalwe julle vors, Michael. En wie is Michael? Jesus. En ek, in die eerste jaar, van daar is die meder, het ek opgetree as 'n versterking en beskutting vir hom. Hier is Gabriël nog steeds besig. En ons kyk nou na hoofstuk 11. Nou waarom is die engel Gabriël hierdie Medo-Persiese koning kom versterk en beskut? Het gaan alles oor die redding van sy volk. Die Here werk met die leiers om sy volk te beskerm. The angel is telling Daniel of an event that took place in the first year of Darius. In that year, Darius the Mede had been honored of heaven by a visit of the angel Gabriel to confirm and to strengthen him. Interessant. Hier kom 'n engel, Gabriel, en hy praat met koning Darius. Julle ken die storie van die leeukuil. Te dink dat die engel met hom gepraat het. Daniel 11 vers 2, terloops, die kritisie het hierdie tekste gelees. Hierdie voorspellings is so akkuraat dat hulle gesê, dit kan nie profesie wees nie. Dis die historicus wat het in retrospectie die geskiedenis geskryf het. Hy sê in vers 2, en nou sal ek jou die waarheid te kenne gee. Kyk, nog drie konings sal opstaan, dis nou na hierdie koning, vir die perse, en die vierde sal groter rykdom verwerf as allemaal. En as hy sterk is deur sy rykdom, sal hy alles in beweging bring teen die koninkryk van Griekeland. Nou, wat word met waarheid bedoel? Die inhoud van die vierde groot openbaring begin by hierdie teks. Dit is waarheid. En ek het die geskiedenis studeer, dit is waarheid. Alles wat vers 2 vooraf gaan, 10:1 tot 11:1, is 'n agtergrond en inleiding vir hierdie hoofstuk. Vers 2 sê, en nou sal ek jou die waarheid te kenne gee, kyk nog drie konings sal opstaan vir die perse. Wie kan hierdie drie konings wees? Kan geskiedenis hierdie voorspelling bevestig? Ja, geskiedenis en archeologie bevestig dit. In die hoeveelste jaar van Kores het Daniel die visioen gehad? En wie is die drie Persiese konings wat Kores opgevolg het? Hier is 'n interessante iets wat ek gekry het by Pasargadae in Iran. Dit is waar Kores die grootte gebly het. En ons kyk hier na spykerskrif wat uit sy dag kom. Naam was het Kambyses, sy seun. En toe kom die valse Smerdis. En hier is iets interessants. Hier het ek afgeneem by die plek met die naam van Naxe Erustam. Groot grafte wat hulle daar uit die rots uit die berg uit gekap het. Wie sou die derde Persiese koning wees om die profesie van Daniel 11 vers 2 te vervul? Darius die eerste, en ons kyk hier na sy graf. En vers 2 sê, en die vierde sal groter rykdom verwerf as allemaal. Daar is die tyd om deur al die fyn detail te werk nie. Maar wie dink jy kan hy wees? As jy die Persiese geskiedenis studeer het, sal jy weet. Hier is hy. Sy naam is Ahasveros. Baie romantiese man. Vers 2, en as hy sterk is, deur sy rykdom, sal hy alles in beweging bring teen die koninkryk van Griekeland. As jy tyd het gaan lees hierdie geskiedenis, het die heerser op hierdie troon teen die Grieke geveg. Die Bybel sê hy sal dit doen. Wat sê die geskiedenis? By 480 BC, the Greeks had the vast Persian Empire in arms against them. The Greek city-states, so often at war with one another, rallied to save their freedom. At first they suffered a series of setbacks. Hier kry ons 'n merkwaardige vervulling van Bybelprofesie. They were defeated at Thermopylae, and Athens was taken and partially burned by the Persians. The tide then turned. Ek het ook in Afrikaans vertaal wat jy later kan lees. The Greek navy under Themistocles found itself bottled up by a superior Persian squadron in the Bay of Salamis. Dis interessant om hierdie plekke te besoek. On the coast of Attica, not far from Athens. Soon after battle was joined, it became evident that the Persian ships were in too tight formation for effective maneuvering. Die Bybel het voorspel hierdie ding gaan gebeur. Hier kry ons die geskiedenis wat dit bevestig. With this Greek victory, the Persian sea forces were eliminated from the struggle for Greece. Under persistent Greek onslaughts, many were sunk and only a fraction of the navy escaped. The following year, 479, the Greeks decisively defeated the troops of Persia at Plataea and drove them forever from Greek soil. Plataea is 'n vervulling van Bybelprofesie. Want ek het ook in Afrikaans vertaal, as jy dit in Afrikaans wil lees. Maar miskien het jy nie 'n probleem met Engels nie, maar in geval. When divine influence was withdrawn and the control of the leaders of the nation was left entirely to the powers of darkness, ruin for the empire quickly followed. Led by Alexander, the armies of Greece swept over the world and quickly extinguished the Persian Empire. Profesie is vervul. In Afrikaans vertaal. Vers 2, nou sal ek jou die waarheid te kenne gee, kyk, nog 3 konings sal opstaan vir die Perse, en die 4e sal groter rykdom verwerf as almal Ahasveros, en as hy sterk is deur sy rykdom, sal hy alles in beweging bring teen die koninkryk van Griekeland. Lees die geskiedenis, dit het net so gebeur soos die Bybel het voorspel het. Geskiedenis en die argeologie bevestig oor en oor profetiese waarheid. En nou sê vers 3, dan sal daar 'n dapper koning opstaan wat groot heerskappy sal hê en sal maak net soos hy wil. Dit is interessant. Die 4 Persiese konings wat voorspel is, het hulle verskyning gemaak en nou wag ons vir iemand anderste. Wie kan die volgende dapper koning wees? Watter koninkryk het volgens hoofstuk 2, 7, 8 die Meders en Perse opgevolg? Die Grieke. Alexander's dominion extended from Macedonia and Greece to northwestern India, from Egypt to the Jakarta's river east of the Caspian Sea, the largest empire the world had known. Afrikaans. Vers 4 sê, en as hy opgetree het, sal sy koninkryk verbreek word. Hier is 'n interessante profesie. En na die 4 windstreke van die hemel verdeel word. 4. En dit sal nie aan sy nakomelinge behoort nie. Sy familie nie. En nie wees soos die heerskappy wat hy gehad het nie. Want sy koninkryk sal verwoes word en nie aan hulle behoort nie, maar aan ander. Baie interessante voorspelling. Waar nog lees ons van die Griekse ryk wat in 4 dele verdeel is? Hoofstuk 8 van Daniël. En die bok het, Griekeland, het uitermate magtig geword, maar toe hy sterk was, het die groot horing afgebreek, Alexander die Grote. En 4 aansienlike horings het in sy plek uitgekom na die 4 windstreke van die hemel. Watter moontheid gaan na die Griekse verbrokkeling sy verskyning maak? Daniël 8 vers 9 en 10, ons gaan bietjie terug, en uit een van die vier windrigtings het 'n horing, hier verwys hy na Rome, eers klein uitgekom, maar dit het baie groot geword, na die syde en na die ooste en na die pragtige land toe. En dit het groot geword tot by die leer, hier Peter nou met God, sy heilige dinge, tot by die leer van die hemel, en het sommige van die leer, namelijk van die sterre, op die aarde laat val en hulle vertrap. Vers 11 en 12, selfs tot by die vors van die leer, is Jesus, het het groot geword, sodat die voordierende, die tamid, die priesterlike offer, om ontneem en sy heilige woning neergewerp is, en die leer is aan die horing oorgelever in goddeloosheid, saam met die voordierende offer, die tamid, en dit het die waarheid op die grond neergewerp en in sy optrede voorspoed gehad. Hier is 'n vyand van God. Nou, ons het in die vorige lesings al gesien hoe pauselike Rome aan al die kenmerke van die klein horingkie voldoen. Daniël 7 en Daniël 8. Hy het 'n valse priesterdom, tamid, in die plek van die hemelse geplaas. Die vraag is, gaan ons dieselfde volgorde in Daniël 11 raakloop? Want daar is 'n beginsel waarna ons moet kyk, ons noem het recapitulatie. Die een profeet en die een visioen is altyd gebou op die vorige, op die vorige, op die vorige. In Daniël 8 word daar kwalik na die Romeinse Ryk verwys, Daniël 7 doen dit meer intensief, dan word dadelik na die bedrywighede van pauselike Rome verwys. Kan ons dieselfde in hoofstuk 11 verwag? Ja. Die tydperk wat verse 5 tot 45 van hoofstuk 11 dek, is dieselfde tydperk wat die klein horingkie van Daniël 7 en 8 dek. So hier het ons, wat daar gedek word in 7 en 8, word gedek in hoofstuk 11, 5 tot 45. Dit dek ook dieselfde tydperk as die klei tussen die tone van Daniël 2 van daai groot beeld. Die werk van die klein horingkie van hoofstuk 7 en 8 word in groter detail in die konflik tussen die koning van die noorde en die koning van die suide in hoofstuk 11 beskryf. So hier is 'n progressie, 'n verdere verduideliking. Kom ons kyk vinnig na hierdie diagram. Persie, Persie. Griekeland, Griekeland. Rome, Rome. Klein horingkie. En dan kry ons nuwe grammatika. Noord, Suid. En noodsuid moet ons in harmonie bring met die klein horingkie se aktiwiteite. En dan hoofstuk 8 praat van die tyd van die einde, hoofstuk 11, tyd van die einde. So hier sien ons 'n baie interessante strukture, chiasme, wat ons gaan help om hierdie hoofstuk te probeer verstaan. Gaan die koning van die noorde ook Gods lasterlike aansprake soos die klein horingkie maak? Kom ons lees vers 36. En die koning sal doen net wat hy wil en homself verhef en hom groot hou bo enige god. Hier is 'n ooreenkoms. En teen die god van die gode sal hy wonderbaarlike dinge spreek. En hy sal voorspoedig wees. En dan, totdat die grimmigheid ten einde is, want wat vastbesluit is, sal uitgevoer word. Vers 37, en op die gode van sy vader sal hy nie ag slaan nie, en op die liefling van die vroue, die interessante verskynsel in die middeleeuwe van die kloosters, en op die liefling van die vroue en op enige god sal hy geen ag gee nie, want hy sal homself bo alles groot hou. Hier kry ons die klanke van die klein horingkie mense, dieselfde mag wat ons in hierdie moeilike hoofstuk 11 kry. Wat se afleiding kan ons maak as ons dieselfde waan by hierdie klein hoorntjie van hoofstuk 8 ontdek? Hoofstuk 8 sê vers 11, selfs tot by die vors van die leer het dit groot geword. Dieselfde klanke kry ons by al twee, sodat die voortdurende die tamid, die priesterlike werk van Jesus, om ontneem in sy heilige woning neergewerp is. Vers 12, ook nog by hoofstuk 8, want hoofstuk 11 is gebou op hoofstuk 8. En die leer is aan die horing oorgelever in goddeloosheid, saam met die voortdurende offer. En dit het die waarheid op die grond neergewerp en in sy optrede voorspoed gehad. In sy verwaandheid vervang hy, die klein horingkie, die hemelse tamid, die priesterlike bediening, met sy eie valse priesterdom. Hoofstuk 11 vers 41, hy sal ook kom in die prachtige land. Dis interessant. Nou vraag ons, waarna verwys hierdie uitdrukking? Die land of die stad waar God se kinders is, dis wat het bedoel. Wat gaan hy daar maak? Vers 41, hy sal ook kom in die prachtige land en baie sal struikel. Hoe laat jy iemand struikel? Eers deur mooi praat en verleiding. Dit is een van die tegnieke om 'n man van formaat te laat val. Gaan hy miskien die kinders van die Here vervolg as sy vleitaal en verleiding nie slaag nie? Vers 16, hy sal ook gaan staan in die prachtige land terwyl daar verdelging in sy hand is. Dis hoe die duivel werk. Omkoop, as dit nie werk nie, vervolging. Ook aan die Louvre van Parys staan hierdie prachtige kathedraal, Saint-Germain's, op 24 Augustus 1572, middernag, byer die klokke in hierdie prachtige kathedraal. Was die teken dat al die protestante, die hugenote, vermoor moet word. Het in elke huis toe gegaan, mense verwoes, en hulle sê die bloed het soos stroompies water in Parysse strate gevloei. Hy sal ook gaan staan in die prachtige land terwyl daar verdelging in sy hand is. 150 miljoen mense het hy verwoes. Sal die klein horingkie soos die koning van die noorde ook by die prachtige land betrokke raak? Ons kyk net na die parallelle hier, 8 vers 9. En uit een van die windrigtings, het die horing eerst klein uitgekom, maar dit het baie groot geword na die syde, na die ooste en na die prachtige land toe. So hier kry die prachtige land, hier kry het ook in 11. Ons het in die vorige lesing gesien hoe die klein horingkie, oftewel die Roomse kerk, die mis ingestel het. Is 'n direkte aanval op die verlossingsplan. Hoofstuk 11 brei net bietjie meer uit. Hoe gaan hy tot sy einde kom? Daniël 8:25, die heel laaste twee lyntjies, sonder toedoen van mense hande gaan hy verbreek word. 'N term wat verwys na die wederkoms. Die koning van die noorde en die verbond. Kom ons kyk 'n bietjie hierna. Vers 30 sê, sy toren openbaar teen die heilige verbond en optree. Hier is 'n instansie wat kwaad is vir die wet van die Here. En hy gaan optree. Klanke van die klein horingkie kry ons in hoofstuk 11. Wat is die verbond wat die Here met sondaars maak? As hulle na hom toe kom, red hy hulle en hy maak hulle gehoorsaam. So hier is 'n instansie wat dit wil verwoes. Wat sê Daniël 9:27 van Jesus en die verbond wat die koning van die noorde wil verwoes? Sê hy sal 1 week lank met baie sterk verbond sluit en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. Satan haat die verlossingsplan en hy wil nie jy moet dit verstaan nie. That covenant is the plan of salvation laid in eternity and confirmed by the historic act of Christ's death. It seems reasonable then to understand the power here referred to in Hoofdstuk 11 as one which at heart would be in opposition to that plan and its outworking in the souls and lives of men. Weer het ek het in Afrikaans vertaal wat jy op jou tyd kan lees. Net soos die klein wettelose horingkie, Oostelike Rome, so ook is die koning van die noorde een vijand van Godse wet en sy verlossingsplan. Die koning van die noorde en die klein horingkie, as jy dit vergelyk, is dieselfde synoniem. In ons volgende lesing gaan ons meer intens na die geestelike aard van die Noord-Suid konflik kyk. Deur die literêre struktuur gaan ons sien hoe die koning van die noorde en die koning van die suide saamwerk om die eindtydkerk van die Here te probeer vernietig. Mense, dis baie interessant en baie belangrik om hierdie dinge te studeer. In the Revelation, all the books of the Bible meet and end. Here is the complement of the book of Daniel. One is a prophecy, Daniel, the other a revelation. The book that was sealed is not the revelation, but that portion of the prophecy of Daniel relating to the last days. The angel commanded, but thou, O Daniel, shut up the words and seal the book even to the time of the end. Hoe dink jy? Wanneer gaan die tyd van die einde ons oorval, of is ons al daar? Iemand het geskryf, we have no time to lose. Wat beteken dit? As daar moedswillige sonde in jou lewe is, moet jy my vriend, so gou as moontlik daarvan ontsla raak. Sonde kan jou hele ewige lewe totaal verwoes. Dit is nie die moeite werd nie. Liefdevolle Vader, ons begin te delf van die moeilikste hoofstuk van die boek Daniel. Mag ons die verlossingsliefde daar ontdek. En mag ons verstaan dat u vir ons 'n plan het, 'n plan van ewige lewe, ewige geluk, en dat sonde bedrieglik is. Seën ons terwyl ons saam studeer in Jesus naam. Amen.
All the years that I have wasted looking only for myself, oh how I've needed you. I needed